Programmet sponset av Adept Rekruttering og Moment Analyse.
Velkommen til Bunnlinja. Jeg heter Margrethe og har som vanlig med meg kollega Sindre. I dag så har vi også besøk av en som blant de ypperste i sitt fag, og i sin tid var den som tok fine dining til Kristiansand.
Ja, og i tillegg så har han jobbet med flere Michelin-restauranter, og i dag så eier han flere restauranter i byen vår.
Yes, det gleder vi til å høre mer om. Max Hansen, eier og driver av Sjøhuset, Bønderøybyen og Lille Bodega, siste nyåpninga. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Altså, du er jo en danske som har jobbet på stjernerestauranter både i Norge og Danmark. Hvordan havner du egentlig i Kristiansand?
Du, jeg la ut en sånn liten søknad på en profil for restauratører og restaurantfolk, og så fikk jeg en telefon fra Kristiansand.
Ja, hvem var det som ringte?
Det var Johan G. Olsen, som eide Måltid på det tidspunktet.
Og Måltid, det var en restaurant i Kristiansand da. Da var den åpnet. Fortell litt om hva Johan sa i telefonen.
Nei, jeg overfejede han 4-5 dager på rad, og til sist så sa han, du... Prøv at høre, det er mig igen. Jeg sender dig en flybillet. Du flyver ud, du ser, du oplever. Vi spiser, jeg viser dig rundt, og så flyver du hjem igen på kvelden, og så har du mistet nok af det liv. Og så tænker jeg, okay, nu var han så irriterende, han rigtig 5 dage bred. Så da tænker jeg, okay, jeg tager den der. Så det var lidt gøy.
Han var ivrig da. Følte du ligesom, at okay, nu han vil virkelig have mig?
Ja, altså det virkede som om... Det virkede som om Kristiansand havde lyst på, at der skulle ske et eller andet, og især Johan. Han brændte for restauranten sin af konceptet, som jo ikke var færdig spikret dengang. Og så tænkte jeg, okay, alle så til mig, Kristiansand, det må du bare glemme. De gider ikke drikke god vin, de gider ikke spise god mat, så ikke gør det.
Og så er det jo kjent, altså Olsen-familien som vi snakker om her, det er jo de, på en måte familien som i dag delvis eier
Boengård,
takk skal du ha. Yes. så det er jo en familie som på en måte da tydeligvis bryr seg om mat med tanke på måltid og så videre. Kjente du liksom noe til bakgrunnen fra før? Det er jo også en gammel rederfamilie her i byen. Visste du liksom noe bakgrunn om disse folka som ønsket å få deg til byen?
Jeg visste ingenting, så jeg måtte google litt, jeg også. Så, men gøy historie da, fra reder til å gå konkurs til å være med og bidra til å åpne dyreparken og bo en parkett, og så få det opp og stå igjen.
Ikke sant? De har drevet med mye. Men du sier, for på det tidspunktet når du fikk den telefonen, så bodde du i Oslo. Du hadde kommet fra Danmark til Norge, du bodde i Oslo, og i Oslo så sier folk at nei, i Kristiansand, der er det ingenting som skjer på matfronten. Men du valgte jo å gå for dette likevel. Hvorfor det?
Nei, jeg har på en måte alltid fått det til, det var jeg har jobbet, så tenkte jeg, ok, nå skal jeg dra dit, og så skal jeg motbevise. Så skal vi skape noe som gøy, og så skal folk begynne å kikke ned til Sørlandet.
Hva slags type restaurant var Måltid?
Måltid var jo en rar blanding. Man forsøkte sig på mange fronter, så det var både sushi og tapas og lokalmat. Altså man kunne komme ind og købe en kjøttbolle, og så stod vi og varmede en smartsøs, og så gik du hjem med en kjøttbolle. Det var veldig rart.
Så. Ja, for Måltid, det må jeg faktisk innrømme selv, det er jo full disclosure. Det var et første sted jeg på en måte noensinne spiste sånn fine dining det må være helt i begynnelsen av 20-årene. Jeg hadde aldri hatt en såkalt en tasting-meny i mitt liv. Det var bare sånn, jeg bestilte noe, og så, her kommer det flere retter. Det kommer liksom bare, oi, er det mer enn én rett, ikke sant? Og man ble overrasket. Altså, hvordan gikk man fra kjøttboller i varmdisk til det som ble liksom fine dining? Var det på en måte du som ændrer på dette her konceptet?
Det var jo lidt sådan, at jeg så bare, vi kan ikke have det sådan her. Vi må bestemme os for, hvad vil måltid være? Skal vi være lokalmat? Skal vi være sushibar? Eller skal vi være tapasbar? Der må vi starte. Og så blev vi enige om, at det skulle blive lokalmat. Det skulle blive fine dining efter hvert. Og så måtte vi begynde at finspikre det lidt. Og så fjernede vi tapasen ganske kjapt, og sushien ganske kjapt, for det var, altså det var umuligt at strække over alt. Der var flere i byen, som forsøgte sig med akkurat samme koncept, og fik det heller ikke rigtigt selv. Og der blev vi enige om, vi bare kytter ud, og så satser vi, og så må det koste, og så må det briste eller bære.
Ja, for det koster jo mye å starte en sånn type fine dining-restaurant, og var Kristiansand klar for den type mat på det tidspunktet? Sindre var jo åpenbart klar for det, og kastet seg på, men hvordan opplevde du det?
altså det tog jo en periode før du starter konceptet til at du får tak i folk. Men lidt og lidt så kom der nogen hele tiden, og så kig ordet pludselig i byen, at prøv at tjekke det der ud der. Nu er der chat nogen ting der. De har pludselig ændret på stilen og vinen og serveringen og alt. Så gik rygter, så gik det ganske sjovt, før vi havde en sådan liten fin base af folk, som var veldig interesseret i mat og veldig interesseret i vin.
Mm. Altså, var det fast stamkunder, typisk, som kom tilbage?
Der blev mange stamgæster der, og der var mange, som kom sådan, og så tog de med to stykker til, og så tog de med to stykker til, og så pludselig så begyndte vi at få småfyldt i den første del af restauranten, så havde vi et bakrum, som vi stort set aldrig brugte, andet til selskaber.
Mm. Og dette var jo da tilbage rundt 2008-2010, ja, noe sånt, sånn for å ha plassert det tidsmessig. Når tenkte du da at dette her kan faktisk bli noe bra, nå har vi noe på gang?
Etter vi byttet litt i staben på kjøkkenet, vi fikk inn en kar som heter Kenneth, som i dag driver Malm i Arendal, super, super flink, som kom fra Rogaland, veldig engasjert, og han løftet liksom maten på det første nivå. Så senere så hentet vi tre danske, en servitør, og så hentede vi to kokker, som de flinkeste unge gutter, jeg har jobbet sammen med nogen gang, tror jeg. Og de ændrede alt til topniveau.
Var det du, som var ude og ligesom håndplukker det?
Altså, jeg ansatte jo Søren som servitør, og han havde jobbet med Kasper, som kom, og så tog Kasper med Nikolaj. Så det var egentlig mye tilfældigheder.
Ikke sant? Og Nikolaj, hvor jobber han nu?
Nikolaj, han jobber vel ikke så mye akkurat nu, men han var han, som startede under.
Det var han, som startede under, ja.
Og skabte en stjerne der.
Så, ikke sant.
Hvor nær var dere, liksom, var dere i det der stjernelandskap i det hele tatt i måltid, tror du? Eller var det liksom vanskelig å få i Kristiansand på den tida der?
Jeg tenker vi var et år under. Altså,
et år under å få en Michelin-stjerne?
Ja, det tror jeg. Hvis vi hadde fortsatt, hadde vi fått en stjerne. Det er det ingen tvil om.
Et år til, så hadde det gått.
Ja.
Men hvorfor,
også økonomisk.
Ja, fordi var det økonomien som gjorde at man ikke kunne holde på videre, eller hva var det som gjorde at man måtte legge ned?
Altså, Olsen-familien er jo en forsiktig familie. Og der var det bare, altså alt var jo mye, der var mye møter, der var mye små prosjekter, og så hadde man kanskje en idé, om man har lyst til å åpne Boengård, men der holdt man også litt igjen. Og så var det litt, skal vi satse i Trollbygatet, skal vi finne nye lokaler, skal vi pysse det opp, skal vi åpne Boengård, hvor skal vi lægge pengene? Og der kom vi aldrig helt rigtigt i mål, selvom jeg åbnede Boengård, og var mit sidste projekt for det.
Mm. Det var det sidste, du gjorde der. Du nævner jo dette med, at dere valgte at satse på lokale råvarer, og det er jo noget, som på en måte har været vigtigt for dig gennem hele din karriere. Hvorfor er du optaget af det?
Altså, der er jo et miljøperspektiv. Der er jo, skal vi være tro mod det, vi holder på med? Trænger vi at hente det fra Tysklands Spanien og Italien. Der er masser af fantastiske råvarer, som bliver fløjet ind, som bliver fragtet med båd. Men hvis vi har det her, så hvorfor ikke bruge det? Og hvorfor ikke udforske det? Jeg siger ikke, det skal være så ekstremt som Ynderblæ, men så vi har masser af gode ting her. Så er der et andet aspekt. Hele Norge ligger jo brak. Det er jo veldig, veldig trist, fordi vi kunne dyrke masser ting, og vi kunne leve af det selv. Vi trænger jo ikke importere, hvis vi kan producere selv.
Burde vi produceret mere?
Masser. Altså, det burde jo ikke være en lette flæk rundt forbi. Altså, jo, skug, men ellers ingenting. Det burde jo dyrke grøntsokker, urter og alt muligt andet. Overalt, og vin for den sags skyld.
Ja, så tror du, Norge kan blive ligesom den næste store vinnation?
Vi ser jo, varmen kommer. Det kommer vi til at mærke til Yggen også. Varmen kommer jo længere og længere nordpå. Og vi ser jo for eksempel i Bourgogne, eller begyndt, der bliver vinen fejter, tyngere, varmere. Mm. Så jo mere vingold du kommer, jo mere friskhed får du. Vi har masser af mineralitet i jordsmålet, så jeg ser ikke nogen. Det bliver jo koldt her på vinteren, så vi må have nogle dryger, som klarer sig nu, og det har vi også allerede. Men hvis vi kan begynde at holde på med Pinot Noir her, så bliver vi alle sammen klar.
Ja, der er jo en del, som, eller nogle aktører i hvert fald her i Kristiansand, som er i gang med vinproduktion, så vi får følge med på, om det bliver det næste. Det næste store.
Absolut, og jeg mener, i innledningen så snakker vi jo litt om at på en måte, du har jobbet på en del fine restauranter opp igjennom før du kom til Kristiansand, både i Norge og i utlandet, og det å Altså med fine dining, det krever jo både kapital, men også liksom disiplin og fokus og disse tingene her. Hvordan var det liksom også, ikke bare det der med råvarer og sånne ting, men også det å ta liksom den der arbeidsmetodikken inn i et kjøkken, ikke sånn fine dining? Men, ja, det, som sagt, det krever jo en viss disiplin, og jeg mener den bransjen har jo også vært kjent for ja, liksom tøffe tak for at det her skal gå. Hvordan gjorde du det i din tid på måltid?
Vi har jo altid jobbet i døgndrift, altså telefonen er jo altid åben, Facebook, Instagram, der kommer meldinger fra højre og venstre. Vi jobbede mye på siger, vi var mye der plukke selv, så det blev mange timer, og vi danske, vi er vant til at jobbe. Vi går ikke hjem efter 37 timer der, i udgangspunkt. I dag er det noget andet, vi driver noget andet i dag, men... Vi stod på.
Er man mer opptatt, eller mer vant til å jobbe hardt i Danmark enn i Norge, tror du?
Det kan godt være, man jobber mer effektivt i Norge da. Skal vi si det sånn? Det håper jeg.
Ja, men du har jo også sagt at, for vi snakket sammen litt før vi skulle ha den innspillingen her, og da var du jo litt inne på det at på den tiden på måltid, så var du... sånn som du ser det selv da, ganske hard og krevde mye av folk. Hvordan ser du tilbake på den tiden nå?
Det var alltid ting du angrer på, men i utgangspunktet så tror jeg at folk de opplevde det som, ja han er hard, men han er også rettferdig. Og vi krevde ikke på noget tidspunkt, de jobbede mer enn 40 timer i uken. Og det var der mange som gjorde, altså bare jobbede 40 timer, og så fikk vi det selv. Men jeg var mye ute på siden privat og plukke.
Hvordan har det endret seg frem til i dag? Oppfører du deg på en måte annerledes i din rolle nå enn du gjorde den gangen? Er det noe du ikke ville gjort i dag som du gjorde da?
Altså, der må vi tilbake til København og Oslo kanskje. Altså, her tror jeg det har vært, jeg håper det er deilig å jobbe hos oss og med meg og med mine kompanjonger. Jeg forsøker at det skal være hyggeligt, det skal være gøy å gå på jobb, det skal være inspirerende, de skal også levere. Men det skal være en fin arbejdsplads. Og i dag så gjør vi noget helt andet. Vi gjør det lidt mere kommercielt, eller mere kommercielle projekter. Vi skal prøve at drive forretninger, og også prøve at få det til at gå i plus. For sådan bliver det mye lettere, og også at skabe, for vi er jo glade i at skabe nye pladser. Det er jo det, vi bruger pengene til, som vi eventuelt tjener, det er jo at investere i nye restauranter.
Men du sier, hvis vi går tilbake da, til Oslo og København, der var det litt annerledes når du var der. Kan du fortelle litt om det?
Jeg var jo sjef tredje retning. Altså, du jobbet 12 timer hvis du måtte, du jobbet 16 timer hvis du måtte. Du gjorde det som måtte til. Jeg husker, jeg kom 5 timer før på jobb for at pysse sølvtøy. Jeg var lagt inn en time hver uke, men klarte ikke det på en time. Alt der ble servert på var sølvtøy. Altså sølvtallerkener, sølvfatte, kaffekanner. Og når du bliver udlært i den branche der på det niveau, og med den kutyme, så lærer du det selv, og så brygger du det selv. Så vi var tøffe, og vi går nogle tøffe beskeder, og det var sådan er det bare. Mm. Så take it or leave it.
Mm. Hvor tøff og hard må man være da, for at lykkes i en sådan branche, som restaurantbranchen er?
Jeg tror ikke, du må være tøff, men det er klart, du må kunne give en besked, og så er det sådan der. Pludselig, altså der bliver jo nogle dage, hvor du har ekstra travlt, og så giver du en besked, og så er det sådan der, og så kan du diskutere det etterpå, eller vi kan prate om det etterpå, men det er jo, jeg sammenligner det ofte med en bilulykke, det er nu og her, i morgen så er det for sent, men det skal være gøy at gå på jobb, så vi har mye ryner i kanten i dag, end jeg var dengang.
Men må man, altså det der med direkte besked, altså ofte i hvert fall er, kanskje liksom fordommene mot sørlendinger at man liksom kan gå litt rundt grøten og ikke nødvendigvis si alt sånn voldsomt direkte, men det funker kanskje ikke på et kjøkken.
Jo, det gjør jo det, selvfølgelig gjør det det, og det gjør det også generelt i dag, men det er klart, der bliver jo nogle hektiske perioder. Kan tage en plads som sjøhuset, 450 stoler, alle skal have nogle ting, der må du lige en besked en gang imellem, men det er mye ryner, det koster at gå på job der. Jeg tror at de fleste de liker at være hos os, og vi ser at folk kommer tilbake også. Ellers så flytter de til Oslo for at studere, så vil jeg gerne jobbe hos os fortsat på den restaurant, vi har der.
Hvor går grænser da, mellem det at presse folk til at blive bedre og presse de for hardt? For sådan som når du var, det du fortæller om da, for eksempel når du var i København, da var du i starten af din karriere, i hvert fald ganske, ganske tidlig, og du kom altså la ned enormt mange timer i banken og gjorde som du fik besked om. Da var det jo ikke du som ga beskjeden, men du på en måte tok imot. Hvordan opplever du den grensen der?
Grensen er jo, det skal være ordentligt. Du må være snill med folk. Det skal være godt for folk at gå på jobb. Det skal ikke være ufint. Mm. Og det var en helt anden tidsalder. Vi har bevægt os ekstremt langt fra den gang og så til i dag. Men grænser er jo, det må være dejligt at gå på jobb. Og så selvfølgelig.
Man har jo også på en måte kokker da, sånn i dag kontra den gangen. De har jo på en måte blitt sånn superstjerner rundt omkring, og man har fått serier på Netflix og så videre, som på en måte viser kokke, hvordan liksom, livet på kjøkken er da. Men tror du på en måte folk skjønner hva som skal til for å lykkes med sånne konsepter som måltid eller andre type fine dining-konsepter? Hva som skal til for at det blir en suksess?
Nej, jeg tror som sagt, indeklimaet må være godt i dag. Det er jo veldig lite time vanligvis på de her restauranter, så det må være godt indeklima. Det må være hyggeligt, og du må kanskje også se folk i... Altså, du ser jo folk også i fritiden, ikke sant? Du lager mat med de, drikker vin med de, passer på de også, når der er fri.
Mm. Men de som kommer og spiser, tror du de skjønner på en måte hva som har skjedd? Altså, de som skjønner hvor mye som skal til for å lykkes?
Nej, det er det ingen der skjønner, men mindre du har vært der selv. Ingen.
Så du kan ikke se The Bear på Netflix og så forstå hvordan dette her henger sammen?
Nej, det er jo ikke helt det samme. Det er jo kanskje litt mer som det var i gamle dager, ikke sant? Men nej, jeg tror, og så er det også vigtigt, at du får de der friperioder, ikke sant? Du får lov til at være der selv også, og du får lov til at holde fri og være med dine venner og kjærester og familie.
Ja, ikke sant?
Mm. Du har jo også vært veldig opptatt av, du nevner jo Sindre, at kokker har blitt superstjerner, de ser vi på TV, vi følger de tett, og det er jo stor interesse rundt disse programmene, så folk synes jo det er gøy å følge med på det, men det er jo også flere andre profesjoner innenfor restaurantbransjen. Kokker er jo en ting, men du har jo både altså, sommelier og servitør, som jo er fagområder. Og det vet jeg at du er veldig opptatt av, men skjønner folk det?
Jeg tror, at de fleste vet hva en sommelier i dag kaller en vinkelner, servitør, men de riktige superstjerner, det er jo oppvaskerne.
Er de som fortjener å være superstjerner?
Helt sikkert. Mm. Altså, hvis ikke det fungerer der, så fungerer det ingen plass. Og derfor bruker vi også selv energi på å være der selv. Vi vasker mye opp selv. Vanligvis vi som går i oppvasken først. Hvis jeg gjør det, så gjør mine ansatte også. Pysser bestik, pysser glas. Hvis ikke du gjør det, hvis du viser at du er for fin til å gjøre det, så blir det også en dritjobb for de ansatte.
Ja, så du sitter ikke på kontoret på toppen og driver og plukker ut hvor folk skal jobbe og sånne ting. Du står på gulvet selv?
Ja, vi er jo stort på gulvet hver dag, eller 5 dager i uken.
Det virker på meg som, hvis man er nede over Europa, at om man også hører folk snakke om restaurantbransjen, om det er Danmark eller Frankrike eller Spania, at som du nevner, servitøren har en type liksom, annen status, den rollen, enn det kanskje har i Norge i dag. Er det noe du kjenner igjen, eller?
Man kan si at det er jo ikke særlig mange i Norge som utdanner seg som servitør. Nu har vi fått en liten oppgang, men ellers har det vært nedgang i mange, mange år. En ting som man gjør i studietiden, mellom studier, hvis man skal ha et sabbatår, så jobber man som servitør. Uten å utdanne seg. I Danmark er det jo, vi setter jo stolthed og ære i å ha en profesjon. Det ser man også hele holdningsattituden, hvis du er i Danmark, og også nedover, eller bortover. Men der er en liten endring på gang, så vi håper, vi kan få tak i det. Altså, vi utdanner jo mange kokke hvert år, og så har vi en servitørlæring her, en servitørlæring der, men det er i det små. Men vi bygger oss stein på stein.
Men må man ikke vise, altså det er jo i dag hvor du sier det er mye studenter og folk som på en måte er innom deltid kontra det å ha en sånn profesjon. Du måtte sikkert betalt mer da hvis du skulle hatt inn folk med lang utdanning, servitørutdanning, men det er det verdt kontra det å ta inn studenter og sånn som kanskje ikke krever de samme betingelsene som noen som har lang utdannelse.
Jeg føler jo, at studenterne er ekstremt flinke. De kommer, de leverer, de kan allting i dag. Før brukte vi 2 dager på opplæring på en liten handy. Nu kan de det på 30 minutter, så render de rundt med den og tester lidt. Men det er klart, har du nogen med servitørbaggrund i byen, så har det jo en helt anden uddannelse. Du lærer jo grønsauser, supper, alle smakene, ikke sant, og sætter ting sammen. Det er jo en uddannelse, som tager 4 år.
Hva tror du må til da for at vi skal få enda mer øynene opp for at det er et fag, og at det krever en utdanning å få få det bedste frem?
Altså selve det at generere arbejdspladser, det er jo der, vi står i dag. Det er der, vi må jobbe hardt i dag, og vi jo inspirerer også de her unge mennesker til at gå i gang med det, hvis de er interesseret i det. Så prøver vi jo at pushe det lidt og hvad hedder det, føle det lidt med hårene, okay. Engagere det, men...
Peile det lidt ind på, at kanskje du har lyst til at gå den retning?
Altså, vi trænger det jo, og vi har lyst på, at de skal være der, men altså... Jeg lever fint med de, som vi har ansat i dag. Jeg synes, de leverer på et ekstremt højt niveau. Både de 18-åringer og de 20-åringer. De tager det sjapt, og de er super snille, og vi er super stolte af det.
Klarer dere at få nogen som typ, går en eller anden utdanning, og skal blive, kanskje har tænkt, at de skal blive lærer, eller advokat, eller hvad det enda skal være, og så har dere liksom klart at få nogen til at hoppe studievogna, og på en måte satse på restaurant fuldt i stedet for? Har dere klart det?
Ja, vi har gang i ting nu. Altså, vi har jo en, som startede som opvasker, som gik til servitør, som nu er hovmester, og som kanskje skal gå vinkælder, og der tilbyder vi dem en sådan uddannelse, hvis de har lyst til at blive hos os nogle år. Så vi prøver at investere i vores egne og inspirere det. Så hvis vi bare klarer en, altså, så har vi gjort en god job. Og vi ser jo de, som vi har holdt på med. Der er masser af kokke her i byen, som kommer fra institutionerne, Sjøhuset, Bønder i byen, som i dag er køkkenchefer rundt forbi, og gør det veldig, veldig bra. Så lidt klap på skulderen der.
Du siger jo det, at i Danmark, og som du også nævner, Sindre, at ute i Europa, så er det jo større... Ja, der har man kommet lidt længere akkurat på det med servitørs og profession og sådan ting. Hvorfor tror du Norge hænger lidt sådan efter der? Hvad er de største forskellen mellem Norge og Danmark, sådan som du ser det på i restaurantbranchen da? Sikkert mange forskeller på Norge og Danmark.
Men. Det bliver et stort billede, ikke sant? Du kan tage olien, du kan tage, hvad vil du have i løn? Sant? Hvor mye fritid vil du have? Hvor mye vil du engagere dig?
Er vi for kraftstore i Norge, er det det, du siger?
Jeg tror, mange ungdommer har det jo godt i dag. Det er jo ikke som, når vi, og ikke der heller sikkert var barn. Man får jo det, man peker på, eller man får jo det, man trænger af alt. Dengang, så må du jobbe lidt selv for det, ikke sant? Mm. Så, og så er det, skal du have en løn på 800.000, eller skal du have en løn på 1,5 million?
Men var det mere... Altså, i Danmark har man været vant til at jobbe hardere fra tidligere, holdt det på sig?
Jeg tror, at nordmænd jobbede ekstremt hardt i gamle dage, før olien. Det er der ingen tvivl om, og der er jo mange, som fortsat gør det, herregud. Men vi jobber jo, som sagt, de timer, som vi skulle lægge i det i gamle dage, men sådan er det heller ikke i dag i Danmark. I dag er det jo også 40 timers arbejdsykker.
Du, altså Kristiansand som restaurantby og restaurantmiljø har jo ændret sig en del siden måltidstid og sånne ting. Hvordan vurderer du Kristiansand som restaurantby i dag? Du som har jobbet mange steder, er vi liksom i mål?
Vi er ikke i mål, og det kommer vi sikkert heller aldrig rigtigt. Men vi er i hvert fald et godt skridt videre. Nu, før var jo restauranterne, de havde det samme menu i hele byen. I dag så er det jo et bredt spektrum af menuer og restauratører og stilarter, som vi synes er gøy.
Og i norsk kontekst, hvor placerer du liksom Kristiansand kontra de andre storbyerne?
Vi ligger lidt etter fortsatt. Så. Men det er jo som mikrostart, vi er på vej.
Men hva trenger vi da for at vi skal på en måte være på det, ja, være med i det gode selskapet? Trenger vi en Michelin-stjerne, eller er det noen konsepter og noen typer restauranter som vi bare, måte, bare mangler for at vi skal være det i det gode selskap?
Vi mangler bare de konsepter som vi bygger selv. Nu tuller jeg lidt. Jeg bare tuller. Nej, men altså, vi mangler jo at kunne tiltrække os endda flere folk, som er flinke utefra. Det er der ingen tvivl om. Kristiansand har fortsat en liten, by, sådan rent gourmetmæssigt. Men vi trænger jo heller ikke. Vi kan ikke leve af gourmetrestauranter. Men der er plads til en eller to eller tre, kanskje.
Mm, håber du, det kommer noe mer gourmet fremover?
Ja, men der skal også være plads til det, ikke sant? Så skal vi have en superstjerne, og så skal vi ligge der ret under der, og så drive en god restaurantby, så bliver jeg fornøyd med det også.
Mm. Så har jeg lurt på, i og med at det er jo en del unge talenter rundt omkring i Kristiansand, som på en måte starter i disse lokale restaurantmiljøerne, men så er det ikke så ofte at man ser, som man kanskje ser i storbyer da, at en ung kokk, ikke sant, starter en liten restaurant i en mørk kjeller med billig leie og prøver seg på et eller annet konsept. Det har man ikke sett så ofte, i hvert fall ikke i nyere tid da, i Kristiansand. Er det på en måte for vanskelig å starte opp fra scratch her? Er det for lite sånn miljøet blant folk som måtte vil teste nye konsepter og sånne ting, eller?
Nei, det mest av plass til det, det kommer. Det ingen tvil om det kommer. Altså, vi ser det i Oslo, det popper opp hele tiden. København popper opp hele tiden. Billig husleie, dårlige lokaler. Du bygger lite kjøkken, og så leverer du langt over det som er forventet. Og helt fantastisk også plasser som for Michelin-stjerner. Ikke det er så sykt viktigt. Det er viktigt at, at du leverer et stabilt nivå hver dag. Men der er det jo også, hvor mange timer må du ligge i det, ikke sant? Skal du selv være der hver dag? For det koster. Lige så snart du ansætter folk, så koster det.
Men, hva er grunnen til at ikke man ser de type stederne der, ikke sant, poppe opp?
Nej, du tager jo livet af dig selv, ikke sant? Sådan rent jobmæssigt, og så kan du levere 1, 2, 3 år, men så brænder du også ud.
Så det er for stor chance for at blive utbrændt, rett og slett.
Ja, jamen, så kan du sige, okay, skal vi have åbent 3 dage, 4 dage i uken, og så bare betale huslejen resten af uken. Det kunne være en god start i et lidt anderledes lokale, eller mindre lokale. Så har du tid til at blive frisk til at ændre en ny uke, ikke sant?
Men du siger jo også, at det sker, de tingene der, de sker nu, de sker i Oslo, i København. Er det bare et tidsspørgsmål da, før du kommer hit også, tror du?
Ja, det er helt sikkert.
Så det er marked for det her, og nogen, som kommer til at ville gøre det, men vi er ikke der helt enda.
Jo, vi er der kanskje, men vi mangler jo det åbner.
Ja.
Så.
Ja,
jeg skulle bare sige, altså, nå har det jo en del konsepter i Kristiansand, vi har jo nevnt navnet på det her, og mange av de på en måte leverer jo sorte tall, altså overskudd år etter år, på en måte, ja, hva er nøkkelen til å levere ja, overskudd i en bransje med så små marginer?
Du må ha et ordentlig konsept, og så må du være stabil.
Hva vil det si å være stabil?
At du må levere samme niveau hver dag, både servering, matmæssigt. Du må engagere dig vældigt, og det er jo, altså, du må skabe nogle koncepter, som holder. Og hvis du leverer godt hver dag, så skal det nok funke på et eller andet tidspunkt. Du må bare stå i det.
Hvordan, nu har jo du været med at udvikle flere forskellige koncepter. Hvordan tænker du rundt det, akkurat det med koncept?
Altså, det er jo det vigtigste udgangspunkt. Du må have noget, som folk higer efter, noget som mangler, noget som folk trænger. Og det tror jeg, vi har bygget med. Vi har en gammel klassisk restaurant, som vi også har måttet ændre på for at hænge med. Vi har Bønder i byen er bygget, ikke sant? Vi kunne bygge en ny Bønder i byen, kanskje i Kristiansand, men vi vil hellere have, den er fyldt, og det går bra. Og så hellere skal op noget nyt, som folk har brug for. Og det håber vi har gjort med den nye restaurant.
Mm. For nå starter du på Torve med en sånn
lille bodega.
Ja, og dette er jo egentlig, vi jobber jo i andre etasje i denne restauranten, som mer eller mindre i Feven, da. Så vi har jo sett konsepter komme og gå litt der, og ulike drivere, kanskje ikke noen som har lykkes fullstendig der. Tror du det blir tøft å få det lokale til å bli en suksess?
Jeg håber det blir lett. Men det er klart, som sagt, vi må stå i det. Nå har vi jo fått ansatt noen flinke folk som står der hver dag. Vi synes, det er spændende. Det er en flot lokation. Det er jo egentlig jeres reception, eller var tænkt som jeres reception. Så vi måtte jo rive lokalet og bygge nyt. Og så ligger det helt magisk til, når solen kommer ind der ved domkirker. Du har det som udsigt. Flot udservering. Liten koselig plads indvendigt. Jeg tror, det bliver en stor succes. Det håber jeg på. Vi ser det allerede nu, de her. Vi har haft åbent i 2,5 uker, og helgene har været smækfyldte. Så har vi manglet lidt sol, så har det sikkert også været fyldt på utsiden, men de dage, der har været sol, har det været masser af folk i Gøy.
Det var jo også sådan, at for nogle år siden, så satsa dere i Oslo. Dere åpnet Bønder i byen på Grünerløkka, som jo virkelig, man liksom tænker, at det er jo Bønder i byen virkelig på rigtig plads. Men det har været lidt tøft. Hvad har dere lært af den satsing der?
Det er altid tøft. Vi lærer, at vi må kanskje jobbe endda mere med at finde lokation. Vi tror, det er en helt rigtig lokation, men Grünerløkka er et ekstremt svært marked. Mange om byttet. Der, hvor vi ligger i dag, der er ingen kontor, du får ingenting gratis. Folk, som bor der, er studenter eller ældre, som kanskje gjemmer pengene til arv til barnebarn og barn. Vi ser en ændring nu. Vi ser, at det bliver mere og mere fyldt. Det er godt tryk. Og sådan spredt ud over hele uken, veldig, veldig fint, men det er klart, vi får ingenting gratis der, men lykkes vi der, og vi er jo så nære nu, at det kan blive en succes, så kan vi jo sikkert åbne 1 eller 2 restauranter mere i Oslo, og andre lokationer.
Er det noe dere har på blokka?
I hvert fall noe som ligger der, latent. Vi er jo glad i å skape, vi er glad i å utvikle. Vi tror på konseptet Bønder i byen, jovialt, simpelt, men godt, og alt lagt for bunnen av i huset. Det tror vi på, ja. Det skal funke i lengden.
Mm. Er dette også, da, altså, Oslo er jo blitt en stor matby. Du jobber jo opprinnelig i Oslo på en del fine restauranter. Er dette et mål for deg å reise tilbake til Oslo? Er dette liksom en sånn sakte retrett for din del tilbake til matbyen, eller blir du i Kristiansand, tror du, for godt?
Jeg skal bo og leve og dø her. Nei, jeg har jo tre barn, to som bor i Danmark, to voksne, og det tror jeg min største feil i mitt liv. Jeg flyttet bort fra det, selv om mammaen flyttet til Jylland, jeg bor i København. Så det kommer jeg aldri til å gjøre igjen. Så jeg skal være her sammen med hun fine lille 11-åringen.
Da blir du her. Du sier du har tre barn. Er det noen av hun ene er jo bare 11, har kanskje ikke valgt yrke riktig enda, men de to andre, er noen som går i dine fotspor?
Nei, det har de fått forbud mot.
Det har det? Hvorfor det?
Nei, det er jo alt for tøft. Altså, det er alt for langt til kronestykket. Så, men de har valgt noen tøffe fag de også, som ikke er spesielt godt betalt, men ting som betyder noe også for meg. Eldste er skolelærer for de eldste i Rønneskolen fra 8. til 10. klasse. Fantastisk å være med til å præge de unge mot fremtiden. Og hun er social- og sundhedsassistent, som er en sykepleier overbygget med et års medisin, så hun får lov til å sette medisin.
Så du har sagt tydelig fra da, at altså, dette med restaurantbransjen, kom de til deg og spurte, eller sa du det uoppfordret selv at dette er rett og slett for...
Den eldste har alltid vært egenrådig, så det har vært fint, men skal støtte dem det de har lyst på. Hadde de valgt restaurationsbranchen, så hadde jeg støttet dem hele veien og hjulpet dem. Men,
de har kanskje sett hvordan du har jobbet opp igjennom da, og tenkt at det ikke var noe de hadde lyst til å drive med selv.
Altså, de er jo mer imponert og stolt enn jeg. Mm. Så det er jo fantastisk å ha det. De støtter meg også hele veien.
Nå har vi jo snakket om det, at det er jo ikke en 9-4 jobb, samtidig så er du opptatt av at man har en arbeidsuke i Norge, og den skal man holde seg til. Men hva gjør du selv da for å koble av?
Nei, det er jo viktig bare å komme hjem og være seg selv, og det må være noe alene tid også, men det er også viktig å være sammen med venner og bekjente. Mm. Jeg har en morgenkaffe stort sett hver morgen med en gammel gjeng, som er fantastisk. Vi har drukket kaffe sammen i 16-17 år. Så stiller vi, hvis vi kan, men vi vet hvor den anden er, eller de andre er. Og så har vi været en liten gjeng på 10-12 stykker, som egentlig startede med at sidde hver sit hjørne, til at der kom folk ind og skulle brygge stole, og så kom der familie, og så flyttede vi sammen pludselig, og så har det blivet til, at vi bare hænger og drikker kaffe. Den er super vigtig, den der.
Altså, ingen... det var en kafé i Kristiansand, hvor dere satt og drakk kaffe i ulike hjørner, og ja. Litt etter litt så fant dere sammen, og nå drikker dere kaffe hver dag.
Ja, stort sett. Det er veldig gøy. Jo, men vi sad jo der, vi så i hverandre, så blev du nikket, startede med at nikke, ikke sant? Og så sidder du i din egen verden på din telefon, eller ingenting, og til at så kom der folk, og så må du give dig plads, og så bliver det naturligt, og så rykker du sammen, og så det hej blev til, at det gik en prat. Ingen jobber i samme branche, ganske dagligt også, så slipper du at prate om det. Kan du bare prate om andre hyggelige ting, og det bliver sådan en form for afslapning. Mat og vin er selvfølgelig en naturlig del, det at lukke middag med venner og bekendte og skabe noget og være sociale, det er super vigtigt.
Hvor ofte er du ute og spiser selv da, på andre restauranter og tester ut det?
Jeg er mye ute og spiser i Oslo, København, når vi er på tur, utlandet. Spiser kanskje ikke så mye ute, som jeg skulle ønske. Men vi prøver at følge med på, hvad som sker i byen, men vi er mere optaget af det der, men jeg tror, den der hjemmekos også er ekstremt vigtig. Mm. Samtidig med det at støtte de andre restauranter og støtte vores egne også. Jeg går ud og spiser hver anden lørdag med min datter. Det er højdepunktet den uken, det er, at vi går ud og spiser sammen, bare hun og jeg, kos os og sidder og prater. I gamle dage sad vi og tegnet eller farvelagt.
Hvad er det bedste koncept, det er Kristiansand, som ikke du selv driver der?
Ja... Nej, det ved jeg ikke. Altså, Smok & Mok har været en stor succes. Fantastiske lokaler. Trond, han gør en god job. Og også en god ven. Jeg synes, de står på og leverer. Håndværkerne har jo skabt sin egen ræge, som er flot og fyldt.
Ja, hvordan, hvis vi skal liksom oppsummere litt sånn avslutningsvis, da, hvor mange restauranter tror du dere har om 5 år? både her og i Oslo. Men er det kanskje i Oslo det er største sjanse for utvidelse?
Altså, nu skal vi få Bønderbyen i Oslo til at gå i plus først. Så skal vi få Lille Bodega til at snyre rundt. Og så tager vi det derfra. Men vi kan jo håbe, der er et par stykker til. Så.
Der er plads til flere restauranter i byen i hvert fald. Max Hansen, tusind tak for at du kom til Bunnlinja.
Tak fordi jeg fik lov til at komme.
Programmet er sponset af Adept Rekruttering og Moment Analyse.